grozu pute iz Kur'ana, da istinu mi spoznamo, grozu pute iz Kur'ana, tvoje riječi, tvoje.